Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 15 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton, pasi e nënshkroi një marrëveshje me Atifete Yahjagen, ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për suverenitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Atifete Yahjaga tha se prioriteti Kosovës është integrimi në BE dhe në NATO. Në Bruxelles përfundoi samiti Bashkimi Evropian-Rusia, ku diplomatët thonë se është biseduar edhe për çështjen e kamionëve rusë në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të vendosë komunikim të drejtpërdrejtë me serbët e veriut në funksion të normalizimit të gjendjes atje. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot zyrtarisht e ka përfunduar luftën në Irak. Në xhamit e Istanbulit në Turqi kanë filluar ndryshimet radikale që kanë për qëllim që ato të bëhen më të përshtatshme për femrat. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton dhe presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga kanë nënshkruar në Departamentin e Shtetit një marrëveshje për mbrojtje dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Pasi foli për rëndësinë e marrëveshjes, zonja Clinton përsëriti mbështetjen e fuqishme për suverenitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Obama dhe unë jemi të përkushtuar që të sigurojmë se ardhmja që Kosova po mundohet ta krijojë është jashtëzakonisht e rëndësishme së pari për njerëzit e Kosovës, por po ashtu edhe për njerëzit e rajonit, tha zonja Clinton. Ndërkohë edhe presidentja Yahjaga e quajti marrëveshjen e nënshkruar një akt të fuqishëm simbolik që flet për marrëdhëniet e forta mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Konvoj rus me siç thuhet ndihma humanitare për serbët në Kosovë, nesër në mëngjes do të lëviz nga kalimi në Jarin për në Mitrovic, tha sot në Leposavić ambasadori rus në Serbi Aleksandar Konuzin. Kemi ardhur të zgjidhja që konvoj nesër ta vazhdoi lëvizjen, tha ai dhe shtoi se po bëhen në harmonizimet përfundimtare të procedurës. Konuzin ka shpjeguar se plani është përpiluar në trekëndshin Moskë, Beograd për fajsuesit e serbëve të Kosovës dhe se ka pasur edhe kontakte me Bashkimin Evropian dhe me delegacionin rusë në Bruksel. Një gjyqtar i misionit EULEX në gjykatën e Qarkut në Prishtinë ka marrë vendime me të cilin hedhën poshtë të gjitha akuzat kundrejt guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, ka njoftuar sot ky mision. Vendimi ishte marrë më 12 të këtij muaji. Më tutje në njoftim theksohet se janë hedhur poshtë 5 pika të akt akuzës, në të cilat përfshiheshin veprat penale, keqpërdorimi i pozitës ose autoritetit zyrtar, ushtrimi ndikimit dhe mashtrim. Ushtria amerikane sot të zyrtarisht e përfundoi misionin në Irak, duke e ulur flamurin në bazën e tyre ushtarake në afërsi të Bagdadit. Në këtë ceremoni morën pjesë sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta, pastaj komandanti i forcave amerikane në Irak generali Lloyd Austin dhe ambasadori amerikan në Bagdad James Jeffrey. Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe zyrtarët irakian. Momentalisht në Irak ndodhen më pak se 4000 ushtar amerikan, të cilët të pritet të largohen për pak ditë. Në një kohë në Irak ishte rreth 170.000 ushtar amerikan në më shumë se 500 baza. Tërheqja e trupave amerikane shënon fundin e një lufte që la të vrarë me mira irakian dhe ushtar amerikan. Talibanët sot i kanë hedhur poshtë pretendimet e sekretarit amerikan të mbrojtjes Leon Panetta se Shtetet e Bashkuara po e fitojnë luftën në 10 vjeçare në Afganistan, duke thënë se forcat të ndërkombëtare nuk kanë arritur as 1% të suksesit. Zëdhënës i talibanve Zabibullah Mujahid tha se luftëtarët kryengritës janë ata që po forcohen. Panetta, i cili dje ishte në Afganistan, u tha forcave amerikane se ne po lëvizim në drejtim të duhur dhe ne po e fitojmë këtë konflikt shumë të ashpër. Bashkimi Evropian sot ka shprehur shqetësim për raportet për parregullsi dhe për mungesë të korrektësisë gjatë zgjedhjeve të përgjithshme në Rusi, në samitin e BE-s me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Presidenti BE-s Herman Van Rompuy tha në konferencën për shtyp pas samitit në Bruxelles se ne jemi të shqetësuar nga parregullsitë dhe mungesa e korrektësisë, siç është raportuar nga vëzhguesit dhe nga një pjesë e publikut në Rusi. Ai tha po ashtu se BE-a është shqetësuar për burgosin e protestuesve. Sot më herët zoti Medvedev e mbajti samitin e tij të fundit me Bashkimin Evropian si president i Rusisë. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, prioritetet të Kosovës janë integrimi në bashkimin evropian dhe në NATO, tha presidentja Tifete Yahyaga mbrëmë në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Ajo më tutje u ka bërë thirrje pesë vendeve të bashkimit evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë, pasi kjo do të ishte në të mirë të rajonit dhe vet BE-s. Ta dëgjojmë kronikën për fjalimin e zonjës Yahyaga në Washington. Presidentja e Kosovës, Atifete Yahyaga, i tha auditorit në Johns Hopkins University në Washington se ajo është e përkushtuar për tri prioritete në punën e saj.
First is becoming a member of the European Union, and I have committed full myself, my cabinet and the all institutions of the Kosovo.
E para është ndërsimi në Bashkimin Evropian. Unë kam përkushtuar në mënyrë të plotë vetveten kabinetin tim dhe të gjitha institucionet e Kosovës drejt rrugës sonë për integrim në Bashkimin Evropian. E dyta është ndërsimi në partneritetin për paqe, që e hap rrugën për integrim në NATO. E treta është shndrimi i Kosovës si vend udhëheqës i rajonit.
And third is making a Kosovo as a leading country in the region.
Tha Atifete Yahyaga. Deri tash Kosovën e kanë njohur 85 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet udhëhese të Bashkimit Evropian. Prej 27 anëtarëve të BE-s, Kosovën e kanë njohur 22, ndërsa 5 vende këtë nuk e kanë bërë. Pra, Spanja, Greqia, Çipria, Slovakia dhe Rumania nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Presidentja Atifete Yahyaga u ka bërë thirrje këtyre vendeve që ta njohin Kosovën, pasi sipasaj kjo do të jetë për të mirën e BE-s.
Kosovo is a single case. They should not compare Kosovo.
Kosova është rasti vetëm. Ato nuk duhet ta krahasojnë Kosovën me disa situata ose disa specifika brenda vendeve të tyre. Njohja nuk do të ishte mirë vetëm për Kosovën, por edhe për të mirën e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Aq sa do të përfitojë Kosova, po aq përfitimi do të ketë BE-ja. Sa më shpejt që të gjitha vendet e rajonit përfshirë Kosovën të lëvizin drejt të Bashkimit Evropian, aq më lehtë do të jetë për BE-n, tha Atifete Yahyaga në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Duke u shprehur për problemet në pjesën veriore të Kosovës, zonja Yahyaga ka kërkuar që serbët në veriun e Kosovës të integrohen në shoqërinë kosovare.
The Serb community in this part of the country should assume the responsibilities and the obligation to become a part of the society.
Komuniteti serb në këtë pjesë të Kosovës duhet të marrë përgjegjësitë dhe obligimet për të bërë pjesë e shoqërisë, duke konsideruar Kosovën vend të tyre.
While considering Kosovo their homeland.
Tha Atifete Yahyaga. Prej vendeve në rajon, pavarësinë e Kosovës nuk e njohin në Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kosovën po ashtu nuk e kanë njohur edhe Rusia, që është aleati më i madh i Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, shpeshherë janë dëgjuar ide për ndonjë takim eventual të zyrtarëve më të lartë të Kosovës me ata të Serbisë. Presidentja Atifete Yahyaga tha se është e gatshme të takohet me çdo kënd.
I am ready to meet with anyone at any time, at any place. As two independent and sovereign country for the sake of my country and my people.
Un jam e gatshme të takohem me çdo kënd, në çdo kohë, në çdo vend, si dy vende të pavarura dhe sovrane, për të mirën e vendit dhe popullit tim, tha Atifete Yahyaga në fjalimin e saj në Johns Hopkins University në Washington. Në Bruxelles sot ka përfunduar samiti Bashkimi Evropian në Rusia. Diplomatët kanë thënë se është diskutuar edhe për situatën në pjesën veriore të Kosovës lidhur me çështjen e bllokimit të kamionëve rus. Nga Bruxelli paraqitet Augustin Palokaj.
Në samitin e sapo përfunduar të Bashkimit Evropian me Rusinë është biseduar edhe për Ballkanin dhe për situatën në Kosovë. Mirë po, as pala ruse e as Bashkimi Evropian nuk kanë dhënë hollësi rreth debateve për Ballkanin, por burimet diplomatike në BE kanë theksuar se diskutimet nuk ishin as të gjata, pasi që në samit është humbur shumë kohë duke diskutuar çështje tjera, si bashkëpunimin e energjisë dhe situatën në pjesë tjera të botës. Ne me Rusinë gjithmonë bisedojmë edhe për Kosovën dhe Ballkanin, sepse kemi patur bashkëpunim edhe në kuadër të grupit të kontaktit. Prandaj edhe politika jonë në rajon është në bashkëpunim me Rusinë, po ashtu ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Ndërkohë, kohë më parë, pala ruse ka shprehur kritika ndaj rolit të Euleksit në veri të Kosovës, ndërkaq nga burimet e BE-s mësohet se në këtë moment ende vazhdojnë kontaktet në mes të BE-s dhe Rusisë për të zgjidhur edhe problemet e shkaktuara me dërgimin e një konvoj humanitar rus në veri të Kosovës. ne nuk shohim ndonjë krizë humanitare në Kosovë e cila do të kërkonte nevojën për një konvoj të tillë humanitar në veri të Kosovës, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Burimet e BE-s po ashtu pranojnë se në takime që Bashkimi Evropian ka me palët e treta përfshirë edhe me Rusinë, nuk diskutohet shumë gjatë për Kosovën, pasi që as vetë Bashkimi Evropian nuk ka një qëndrim unik rreth statusit të Kosovës. Për shkak të ndasive brenda BE-s rreth statusit të Kosovës, ne kemi qëndrim neutral ndaj këtij statusi, ndërkaq që statusi i Kosovës është një çështje rreth së cilës Rusia ka qëndrim të qartë. Asgjë nuk ka ndryshuar në këtë drejtim, ka thënë një zyrtari i Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian megjithatë thotë se i tërë rajoni i Ballkanit ka një perspektivë të integrimeve euroatlantike dhe se Rusia e kupton se është në të mirë të Rusisë po ashtu që të ketë një stabilitet afatgjatë në rajonin e Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është interesuar që sa më partë mundësohet kalimi ndihmave humanitare ruse për në pjesën veriore të Kosovës, e thonë zyrtarët. Maja Kocijančić, zëdhënëse e shefes së politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton, tha se pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet BE-s dhe Rusisë, po vazhdojnë kontaktet me të gjitha palët e përfshira në gjetjen e mundësive për zbatimin e marrëveshjes. Nga ana tjetër, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka kundërshtuar shqetësimet se në pjesën veriore të Kosovës është e nevojshme ndihma humanitare. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse kundërshtoi ekzistimin e një krize humanitare në veri të Kosovës, zëdhënësja e shefës së diplomacisë evropiane Maja Kocijančić theksoi për Radion Evropa e Lirë rëndësinë e arritjes sa më parë të ndihmave në cakun e parapar. Ajo tha se konvoji duhet të ketë përcjelljen e duhur, për të cilën sipas saj është i mandatuar misioni evropian në Kosovë. Ne besojmë se konvoji një madhësie të tillë, nëse nuk gabohem, janë 27 kamion, duhet të ketë një përcjellje të duhur, si në çdo rast në Evropë, në përputhje me standardet e zbatueshme, qëndrim ky të cilin e ndajmë me Federatën Ruse, tha ajo. Deri më tani, Moska zyrtare ka kundërshtuar të respektoj përcjelljen e konvojve nga policia e Ulexit. Ata kanë kundërshtuar gjithashtu kalimin e ndihmave përmes pikës kufitare në Merdar, duke thënë se nuk do të respektojnë procedurat shtetërore të Republikës së Kosovës. Ndihma humanitare e Rusisë thuhet se vjen si reagim ndaj kërkesës së mëparshme të serbëve të veriut për shtetësi ruse, kërkesë kjo e cila ishte hedhur poshtë nga shteti rus. Mësohet se kamionët nga Rusia po bartin ushqim, veshëmbathje dhe gjenerator dedikuar serbëve të Kosovës. Për mënyrën e shpërndarjes së këtyre ndihmave foli të mërkurën Mbrëma dhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Jahjaga tha se ndihmat humanitare që vinë në Kosovë duhet të ndjekin rregullat e njohura ndërkombëtare dhe procedurat që rregullojnë shpërndarjen e ndihmave.
As regard of the humanitarian, as you are saying, aid which is coming to one part of the borders of the territory of the Republic of Kosovo.
Sa i përket ndihmave humanitare që po vinë në një pjesë të kufive të territorit të Republikës së Kosovës, së pari ka disa rregulla dhe rregullore të cilat duhet të respektohen në përputhje me konventat ndërkombëtare për ndihmat humanitare dhe së dyti duhet bindur rregullave të vendit për sa i përket ndihmave humanitare, sepse po hynin në një vend të pavarur, tha presidentja Jahjaga gjatë vizitës së saj në Washington. Ndërsa Clinton tha se është verifikuar me Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe me të tjerët se nuk ka asnjë krizë humanitare ose nevojë për ndihmë humanitare. Ne kemi verifikuar me OKB-n dhe me të tjerët. Ata nuk kanë raportuar për asnjë krizë humanitare ose nevojë. Do të bënim thirrje që qytetarët e Kosovës në veçantinë në veri të punojnë së bashku. Sipas Kushtetutës së Kosovës, ata i kanë të drejtat e barabarta dhe të drejtat qytetare, theksoi Clinton. Mirë po, edhe në ditën e tretë, gjendja në terren mbetet të njëjtë. Në pikën kufitare 1 në Jarinjë qëndruan edhe gjatë natës 3 kamion. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, tha se as të njëjtën nuk ka pasur ndonjë lëvizje të re në terren.
Çfarë do të bëjmë marrëveshje që mund bëhen në gjasë ato mund ndryshojnë këtë status? Mirë po, qëllimi kësaj pse këto kamion janë dalë në atë pikë është pikërisht mos respektimi i procedurave doganore të Republikës së Kosovës. Do të thotë që nëse arritë në marveshë që fa do lojët, i tjilë të respektimin, bësoj që duhet kemi edhe ndryshim në tëra.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmëri që të vendosë komunikim të drejtë për drejtë me serbët e Veriut në funksion të normalizimit të gjendjes. Por politikan nga Veriu rikujtojnë se aktualisht të serbët nuk kanë përfaqësues të zgjedhur, të cilët do të mund të flisnin në emër të këtij komuniteti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thot se vendosja e këtij komunikimi që ka munguar për më shumë se një dekadë kërkon një koordinim me të gjithë faktorët e brendshëm relevant.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim dhe do të koordinohemi edhe me faktorët ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, po njëkohësisht me qytetarët tanë serb atje, po edhe me partitë politike serbe që janë aktualisht funksionale në Kosovë dhe përmes një koordinimi të plotë pastaj të punojmë me njerëzit atje. Jo në logjikën e gjetjes së do të thënë njerëzve të ndershëm thojza, por në logjikën e dhe takimit të njerëzve legjitim dhe legal që përfaqësojnë serbë dhe qytetarët atje.
Dragiša Krstović, një politikan serb nga komuna veriore e Leposavićit, thot se dialogu është rruga më mirë për zgjidhjen e problemeve, por në këtë moment ai nuk sheh gatishmërinë nga përfaqësuesit aktual serb për këtë dialog.
Situacija është takva, vi ovde nemate neke serbe koji imaju neki legitimitet.
Gjendja aktuale është e tillë që sot atje nuk ka ndonjë serb që ka legitimitet. Ka disa kryetar të komunave të zgjedhur me ligjet serbe, por të cilët nga institucionet e Kosovës cilësohen si përfaqësues të strukturave paralele, thot Krstović. Sipas tij, për të nisur një dialog, përfaqësuesit politik duhet të kenë fillimisht mandatin dhe legitimitetin e fituar nga votat e qytetarëve. Kështu që tash për tash nuk shendo një mundësi për një dialog të tillë me qeverinë e Kosovës, ndonë se vlerëson se sa më shpejt që do të nisej një dialog i tillë, aq më mirë do të ishte për të gjithë. Lidhur me atë, nëse qeveria është e gatshme të bisedojë edhe me përfaqësuesit e strukturave paralele në veri, zëvendës kryeministri Aredin Kuqi në anën tjetër thotë se qeveria nuk legalizon askënd, por rikujton se këta përfaqësues veprojnë sipas interesave të politikës së Serbisë fqinje.
Po ata nuk janë njerëz që paraqesin legitimitet demokratik, përkundrazi ata janë njerëz që mbojnë vullnete të ndryshura të qytetarëve atje dhe janë njerëz të cilët përfaqësojnë politikën e një shteti fqinje në Kosovë, por mbi gjitha të tjera politikën frenuese të zhvillimeve pozitive në Kosovë. Ata duhet dhe secili njeri në atje duhet të legalizohet dhe të fitojë legitimitetin demokratik përmes votimeve që i organizojnë institucionet qendrore dhe i votojnë qytetarët atje.
Ndërkohë, shefi zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, inkurajon qeverinë e Kosovës që të vendosë komunikimin me serbet e Veriut. Sapo që në Veri të krijohet një qëndrueshmëri nga aspekti i sigurisë, qeveria do të duhet të vendosë të komunikojë me individet përfaqësuesit politik dhe qytetarët në Veri, thot Faith, duke besuar se serbet e kësaj pjese të Kosovës kanë nevojë për një vizion për të ardhmen.
A dialog within Kosovo, I believe, is needed in order to win the hearts and minds of all citizens, including the community in northern Kosovo.
Besoj se një dialog i brendshëm në Kosovë është i nevojshëm në mënyrë që të fitohen zemrat dhe mendjet e të gjithë qytetarëve, përfshi edhe komunitetin serb në veri të Kosovës, thot Peter Faith. Ndryshe, veri i Kosovës nuk është nënshtruar asnjëherë sistemit legal kushtetues të Kosovës, duke zbatuar vetëm ligjet e Serbisë. Kjo pjesë paraqet sfidën më të madhe të shtrirjes së sovranitetit të shtetit më të ri në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeveritare pranojnë se disa shtete të rajonit i kanë privatizuar disa prona që gjenden në territorin e Kosovës. Por në Agjencinë Kosovare të Privatizimit e thonë se transakcionet e këtila nuk kanë kurfar vlere juridike dhe konsiderohen jo ekzistente. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në qendër të Prishtinës gjendet një objekt afaresti ndërmarrjes treskan nga Maqedonia, lokal ky i cili që nga viti 2002 është pronë e Hysen Sadikut nga Prishtina. Sadiku tregon se këtë objekt e ka blerë në bazë të ankandit publik nga kompania Treska.
Çdo objekt i cili është shoqëni aksionore, nuk ka lidhje është i Kroatisë apo i Slovenisë, i vetmi cili është shoqëni aksionore ka drejtë shitje. Po, ka qenë Treskës, edhe ka kalu shoqëni aksionore para vitit 94.
Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se shteti serb, por dhe disa republika të ish Jugosllavisë, kanë bërë disa privatizime në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, por edhe në pjesë tjera të vendit tonë.
Po janë bërë disa privatizime, për shembull nga Republika e Maqedonisë, disa kompani maqedonase që kanë patur prona në Prishtinë, në qytetet tjera të Kosovës, kanë privatizuar disa në radhë të parë objekte tregtare, lokale afariste dhe të njëjtat i kanë shitur tek personat fizik në Kosovë. Nuk di sa është ai privatizimi i ligjshëm apo por ato në realitet ka ndodhur.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritarë thonë se ende nuk kanë ndonjë listë me emrat e pronave të ndërmarrjeve të vendit të rajonit që gjenden në Kosovë. Por megjithatë, Artan Behrami, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shprehet se tashmë kanë kërkuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që të evidentojë të gjitha këto prona. Ndërsa i pyetur sa ka informacione në Ministrinë e Punëve të Jashtme se disa vende të rajonit kanë shitur asetet e tyre në Kosovë, Behrami përgjigjet.
Të gjitha informacionet lidhur me këtë dukuri janë të njohura për Ministrinë e Punëve të Jashtme, por dua të them që tani është herët që të flitet për to dhe pritet që gjatë negociatave kur të kemi me shtetet të diskutohet edhe për këtë çështje.
Por sipas disa të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë rreth 40 ndërmarrje shoqërore të rajonit që kanë asetet në territorin e Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thotë se më së shumti ndërmarrje kanë në territorin e komunës së Prishtinës. Edhe Kaloshi pranon se ka pasur disa raste kur asetet e këtyre ndërmarrjeve janë privatizuar nga shtetet fqinje, por që agjencia, thotaj, ka vepruar kundër këtyre shitjeve.
Duke kërkuar nga organet kompetente vendore që të mos njihen këto shitje dhe të mos qëndrosohet frënësia tyre. Agjencia ka dërguar edhe njoftime publike për qytetarët e shteteve të rajonit, me shka ka kërkuar që të mos bien prej këtyre privatizimeve të palishme, pasi që ato nuk kanë kurfar baze ligjore në territorin e Kosovës. Transakcionet e tilla janë plotësisht të papranueshme, antikushtetuese dhe konsiderohen inekzistente si për agjencinë, ashtu edhe për institucionet e tjera të vendit tonë, dhe si të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia me asnjë çmim nuk do të pranojë ndryshimin e identitetit edhe të emrit të saj kushtetues, ka deklaruar sot presidenti George Ivanov në fjalimin vjetor para kuvendit të Maqedonisë. Ivanov foli edhe për marrëdhënie të ndërtnike me çrast e dënoi djegjen e flamurit të Maqedon, por jo edhe fyrjet ndaj shqiptarve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgi Ivanov ka kërkuar nga Greqia të pranojë realitetin Maqedonas, pasi me asnjë çmim nuk do të pranohet ndryshimi i identitetit kombëtar, të gjuhës dhe të emrit të kushtetues të Maqedonisë. Në fjalimin e fundvitit para deputetëve të Kuvendit Republikan, Ivanov ka ftuar Athinën zyrtare të respektojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe të zhbllokojë procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Republika Makedonia e realnos. Ova realnos postojala, postoi ke postoi.
Republika e Maqedonisë është realitet. Ky realitet ka ekzistuar, ekziston dhe do të ekzistojë. Për çështje që paraqesin vlerat tona më të larta si qenë identiteti, gjuha, kultura e kushtetuta, asgjë dua me asë që ka nevojë të diskutohet. Askush në botë nuk ka të drejtë që këto vlerat tonat më të larta t'i kontestoj, pasi ato vetëm mund të konstatohen dhe të respektohen, deklaroi presidenti Ivanov. Ai tha se zgjidhja e kontestit për çështjen e emrit mund të zgjidhet vetëm në kuadër të Kombeve të Bashkuara dhe kornizës së përcaktuar me marrëveshjen e përkohshme mes së dy vendeve, me çka do të zhbllokojë procesi i integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, që sipas presidentit Ivanov është edhe prioriteti kryesor i qytetarëve të Maqedonisë. Blokimi i një qëllimi të tillë të rëndësishëm për një kolektivitet të tërë është papërgjithësi, mungesë e vizionit dhe veprim që bie ndeshje me kohën në të cilën jetojmë. Dalja nga kjo situatë është shumë më e lehtë sesa që mendohet. Kjo mund të arrihet vetëm nëse secila nga palët i përmbahet kornizës së përcaktuar nga Kombet e Bashkuara që përbas ka marrëveshjen e përkohshme. U shpreh Ivanov duke ftuar Greqinë që të heqë dorë nga argumentet e më të fortit dhe të pranojë vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë që konstatoi shkeljen e marrëveshjes së përkohshme nga ana e Greqisë. Ivanov kërkoi edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare që të veprojë në drejtim të respektimit të këtij vendimi, që sipas tij edhe njëherë ka konfirmuar argumentet e Maqedonisës se pala greke është ajo që me pa të drejtë bllokon integrimin e vendit në NATO dhe BE. Presidenti Ivanov foli edhe për raportet e ndërtnike në vend, duke u ndalur në veçantinë incidentet lidhur me djegjen e flamurit Maqedonas, por pa përmendur me këtë rast fyerjet e shumta ndaj shqiptarëve dhe djegjen e flamurit të tyre kombëtar.
Nasite oni e koj palejke go znameto, znameto nasite građani na Republika Makedonija.
Të gjithë atyre që mendojnë se duke djegur flamurin, flamurin e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë do të djegin edhe bashkëjetesën, u them se nuk do të kenë sukses. Tha Ivanov duke folur më tej edhe për marrëveshjen e orit, e cila sipas i paraqetë modelin dhe zgjidhjen e vetme për marrëdhëniet ndërtnike në vend, ndërsa atyre që kërkojnë alternativa tjera, i porositi që të mos harxojnë energji, pasi nuk do të arrijnë qëllimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në xhamit e Istanbulit në Turqi kanë filluar ndryshime të radikale që kanë për qëllim që ato t'i bëjnë më të përshtatshme për femrat. Por kjo nisme ka shkaktuar edhe kundërthënje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kadrija Avçir Demli është zëvendëse e myftiut të Istanbulit, ndërsa mision të saj në kat i bëj xhamit më të kapshme dhe më miqësore për gratë.
Kadınların namaz kıldığı yerler sadece burayı ele alıyoruz.
Kur një grua hyn në xhami, ajo hyn në shtëpinë e Zotit dhe duhet ta përjetojë të njëjtin trajtim të shenjtë. Para Zotit burrat dhe gratë janë të barabartë. Ata i kanë të drejta të njëjta për të praktikuar fenë e tyre, thot Erdemli, e cila udhëheq fushatën që ka për qëllim të sigurojë se kushtet në 3000 xhamitë të Stambollit janë të barabarta. Që nga muaji i mars, Erdemli ka grumbulluar 30 ekipe për të vizituar xhamitë të qytetit përkatësisht për të vlerësuar kushtet për gratë. Gjetjet, thot ajo, kanë qenë tronditëse.
Gerçekten görüntü hoş değildi. Kadınlar için ayrılmış yer yoktu.
Ekipet tona kanë zbuluar se shumë xhami nuk kanë tualet për gratë apo një vend ku të kryejn abdesin për para faljes. Vendet e caktuara për gratë janë të pista dhe përdoren si depo, nuk ka asnjë mundësi që gratë të praktikojnë fenë e tyre, thot Erdemli. Së bashku me pastrimin e seksioneve të grave në xhami do të hiqen edhe muret e perdës që janë përdorur për të ndarë besimtarët burra dhe gra. Erdemli ka mbajtur afro 40 takime me imam dhe zyrtar fetar të qytetit për t'ju shpjeguar se ndryshimet janë në përputhje me Kur'anin. Nisma është pjesë e ndryshimeve më të gjëra që po zënë vend brenda Dianetit, organ kryeshtetror që administron besimin islam në Turqi. Kështu të paktën pohon Istar Gozaidi në Universitetin Dogus të Stambolit.
Dianet used to be just taking care of the mosques and very regular services.
Dianeti kujdeset vetëm për xhamit dhe shërbimet e rregullta. Tani ai bën përpjekje të arrijë çdo individ të shoqërisë, përfshir edhe gratë. Brenda dekadës së fundit ne kemi parë se gratë janë në pozita më të shquara në Dianet, thot Gozaidin. Në njërën nga rrugët kryesore të Istanbulit, gratë, duke folur për fenë, shprehin mbështetje të gjerë për ndryshimet që pritet të ndodhin. Ajshe Gyli, 22 vjeçare, thot se ndryshimet janë shumë të nevojshme.
Yani bayanların yerleri erkekler yerlerine göre çok daha küçük yerler. Zaten kenarda köşelde ayrılmış yerler.
Seksionet e grave janë shumë të vogla se ato të burrave. Ato janë si hapësira të braktisura prapa ose në një kënd. Duhet të ketë kujdes më të madh për seksionet e grave, thot ajo. Ajshe Gyli i përket klasës së mesme të shoqërisë që është zhvilluar në nësundimin 10 vjeçar të Partisë Proislamike për Drejtësi dhe Zhvillim. Në mesin e ndryshimeve të bëra gjatë kohës së saj në pushtet, kjo parti ka hequr apo lehtësuar edhe kufizimet në arsimimin apo punësimin e grave.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin wa ala
Por, derisa në xhamin Sulejmanja të Stambolit dëgjohet thirrja për namaz, të shumt janë edhe ata që shprehin rezerva për ndryshimet. 50 vjeçari Mehmet Gül është në mesin e tyre.
Zaten mevcut gördüğünüz gibi camiler zaten erkekleri zor alıyor. Mesela bugün cumadır.
Mendoj se vendi i grave është në shtëpi, ato duhet t'i praktikojnë lutjet në shtëpi. Xhamit nuk janë mjaft të mëdha për burrat, sidomos gjatë lutjeve të së premtes dhe festave fetare nuk ka hapësirë të mjaftueshme për burrat. Nuk është mirë që gratë të vinë këtu, thot ai. Zëvendësja e myftiut Erdemli pranon se ka mjaft punë për t'u bërë për të fituar zemrat e besimtarëve, por ajo thekson se nuk ka kthim prapa.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse nga ky program. Hillary Clinton, pasi e nënshkroi një marrëveshje me Atifete Yahyagën, ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Kosovës. Presidenti Atifete Yahyaga tha se prioriteti i Kosovës është integrimi në BE dhe NATO. Në Bruksel përfundoi samiti Bashkimi Evropian-Rusia, ku diplomatët të thonë se është biseduar edhe për çështjen e kamionëve rus në veri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të vendosë komunikim të drejtpërdrejtë me serbët e veriut në funksion të normalizimit të gjendjes. Ushtria e Shteteve të Bashkuara sot zyrtarisht e ka përfunduar luftën në Irak. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.